No niin, tänään muuten alkaa meillä hallituksen puoliväliriihi. Siellä vääntöä luvassa, mutta vääntöä myös Ranskassa. 23,75, 21,53. Tässä prosentit ja euro vahvistunut Aasian aamukaupassa ja vahvistuminen levinnee auringon noustessa länteen tultaessa. Ranskan presidentinvaalien ensimmäisellä kierroksella niin toiselle kierrokselle nousivat odotetusti Macron ja Le Pen. Siis gallupit pitivät tällä kertaa kutinsa. Macron ilmiö vastaan Le Pen ilmiö, Macron kärjessä. Mitä tulee mieleen? Polarisaatio, kaksi politiikan outsideria, tavallaan kaksi radikaalisti erilaista ehdokasta vastakkain. Macron independentti keskustalainen, ei kuulema oikealla eikä vasemmalla, EU-myönteinen, globalisti, talouden uudistaja, liberaali, pankkiiri, taustainen, Le Pen, populisti jo toisessa polvessa, 72 isä perusti tämän Front Nationalin, protektionisti, EU, eurovihaa ja muukalaisvastainen, nationalisti, patriotti omien sanojensa mukaan. Voittiko vai hävisikö populisti, populismi, onks viides tasavalta nyt luhistumassa? Tämä on Yle Puhe Politiikkaradio ja mä oon Sakari Sirkkainen.
Yle Puhe. Politiikka Radio.
Pahoittelut, kun tuli noin pitkä alkujuonto. Tervetuloa Politiikka Radioon jälleen. Laura Parkkinen, väitöskirjatutkija Turun yliopistosta ja Niilo Kauppi, professori Strasbourgin yliopistosta.
Kiitos. Kiitos.
No ei tämmöistä vastaavaa kuitenkaan nähty sitten viidennen tasavallan 1958 de Gaullein perustamana, että aina ollut oikeus- tai sosiaalistiehdokas tokalla kierroksella. Nyt ei kumpaakaan. Tuohan tämä erikoinen tilanne, että onko tämä semmoinen viidennen tasavallan sitten tämmöinen niin kuin loppu? Niilo.
Niin. Tämä on hyvin mielenkiintoinen tilanne. Tässä on useita tämmöisiä huolestuttavia aspekteja. Yksi on ranskalaisen vasemmiston puuttuminen täysin tästä toisesta kierroksesta. Tässä on myös siinä mielessä, että Front Nationalilta odotettiin ehkä kuitenkin, tai Le Peniltä odotettiin parempaa suoritusta, koska regionaalisissa vaaleissa 2015 hän sai tuommoinen 27-28% äänistä, ja tässä ollaan kuitenkin alle tämä, ja tässä voi todennäköisesti Mélenchon-ilmiö selittää osan tästä, eli hän, Mélenchon, onnistui viemään Le Peniltä näitä protestiääniä. Mutta tässä on tavallaan semmoinen asetelma, että meillä on populisti versus enemmän samaa.
Joo.
Ja itse asiassa se, mikä on mielenkiintoista myös, on, että se henkilö tai se kandidaatti, jolla oli tämmöinen vaihtoehtoinen visio Ranskalle ja EUlle, Benoît Hamon, joka siis oli sosialistipuolueen virallinen edustaja, niin hän saa vähän yli 6% äänistä.
Karmea tulos.
Karmea tulos, ja se on sääli siinä mielessä, että meillä on nyt siis ajatusten tasolla tällainen enemmän samaa tämmöistä tietyn tyyppistä talouspolitiikkaa, mitä ollaan Ranskassa noudatettu ja muuallakin Euroopassa noudatettu, versus tällainen täysin epärealistinen, protektionistinen talouspolitiikka, tämmöinen vaihtoehtoinen niin kuin argumentoitu vaihtoehto, jota Amo esitti, niin se ei kantanut mihinkään.
Se ei kantanut mihinkään. No Laura, siis tässä tietysti voidaan ajatella niin, että tämä oli nyt torjuntavoitto populismia vastaan, mutta jos me ynnätään yhteen Le Penin 21,53 ja Mélenchonin 19,3, niin siis oikeistopopulismi, vasemmistopopulismi, niin hurja lukuhan sieltä tulee. Minun lyhyellä matematiikalla 40% noin, niin on se valtavan suuri luku kuitenkin Ranskan presidentinvaaleista puhutaan ensimmäistä kierroksesta.
No todellakin on, ja siis En lähtisi nyt hurraamaan sitä, että populismi on kuollut Euroopassa tai tämmöisiä äänenpainoja oli. Eli Jean-Luc Mélenchon, hän on hyvin vasemmistopopulisti, että kun Marine Le Penin vihollinen on siirtolainen, immigraatio, niin sitten Mélenchonilla sitten se on pääoma. Eli hän vastustaa, hän tuo kaikessa, että pääomaa vastustetaan ja suuryritysten riisto. Kapitalisti kriittinen henkilö. Ja siis näissähän on hyvin paljon samaa Mélenchonissa ja Le Penissä. Eli molemmilla oli tällainen oublié, unohdettujen kiertue. Eli he huomioi molemmat unohdettuja. Ja sitten on sanottu, että he on tällaisia ainoita, jotka niin kuin ehkä kuunteli. Ja molemmat on tämän, just kun Niilo puhui tästä, niin systeemin vastaisia. Mm. Eli niin kuin molemmat sanoo tavallaan omalla tavallaan, että systeemi on mätä. Ja mitä tulee Macroniin, niin monet on pitänyt häntä vaalipopulistina. Eli hänen kampanjansa oli hyvin tällainen, sanotaan, clintonilainen. Eli alkaen siitä tuli kritiikkiä Ranskassa, että kun Macronin voitonjuhlat oli eilen, niin Macron tuli vaimonsa kanssa sitten juhlistamaan, että he astuivat kuin nyrkkeilykehään, ja tässä kampanjassa on ollut semmoinen...
Macronhan on entinen nyrkkeilijä, onko nyt tilaa, että harrastat nyrkkeilyä? Jollakin tasolla ainakin.
Joo.
Jostain luin.
Joo, mutta...
Okei, jaha, no niin.
No siis, mutta sanotaan, että kaikki enteilee sitä poliittisen kulttuurin muutosta, josta Niilokin puhuu. Eli heillä on ollut tämmöinen just nimenomaan, että hei, me tehdään yhdessä ja hei, että jee, vähän tämmöinen niin kuin jenkkimeininki siinä.
Okei, siis Macron ilmiöstä voidaan kuitenkin puhua, koska nimittäin tämä kaveri siis oli jossain vaiheessa Hollandeen avustaja ja myöhemmin valtiovarainministeri, mutta siis vielä viime vuonna harvapa olisi uskonut, että Macronista voi tulla Ranskan presidentti, ja nyt se näyttää todennäköiseltä. Viittasit Clintoniin. Siis miten Macron teki tämän tempun?
Niin, no siis se, mikä varmasti selittää tämän Macronin voiton tavallaan tai tämmöisen niin kuin nousun, siinä on kaksi selitystä. Ensimmäinen on tietenkin tämä establishment ja tämä korruptio, nämä korruptioskandaalit, jossa Fillon ja François Hollande myös on kamppailun... Ja toinen sitten on tietenkin että hän esittää kuitenkin tällaista turvallista vaihtoehtoa tavallaan. Mä luulen, että aika moni äänesti Macronia, koska he eivät halunneet äänestää ketään muuta. Ja tässä tullaan ongelmiin, nimittäin oletetaan nyt, että Macron voittaa, hänestä kuitenkin tulee todennäköisesti heikko presidentti siinä mielessä.
Että miksi?
Siksi, koska meillä on kansalliskokouksen vaalit tulossa kesäkuussa, ja Macronillahan on tällä hetkellä pyöreä nolla edustajaa kansalliskokouksessa, ja itse asiassa Le Penille niitä on kaksi. Eli siellä on 577 edustajaa, hän tarvitsee 290 edustajaa taakseen, jotta hänellä olisi enemmistö. Mistä hän yhtäkkiä keksii 290?
Jotta hän voisi käyttää valtaansa optimaalisesti.
Eli tässä on yksi ongelma. Toinen ongelma on se, että sä just mainitsit nämä prosenttiluvut. Me ollaan kuitenkin alle 50%, eli me ollaan alle puolet niin kuin äänestäneistä. Eli kysymys on se, että... Ja sitten vielä näistä, jotka äänesti, niin monethan ei äänestänyt Macronia sen takia, koska jotenkin pitävät hänen ohjelmastaan tai ovat hänen poliittisen ohjelmansa takana. Eli tässä on poliittisen legitiimisyyden ongelma siinä mielessä, että me ollaan silti alle puolet, niin kuin, meillä ei ole enemmistöä.
Vai he äänestivät Macronia siksi, että he eivät halunneet antaa esimerkiksi Fionille ääniä tämmöinen korruption takia, he eivät toisaalta halunneet sitten tukea vasemmista tai oikeisto näitä äärilaitoja.
Kyllä. Mutta siis se menee tämmöisten polssulkemisen kautta tavallaan.
Okei, okay, just joo. Se legitimiteetti sitä kautta on hieman niin kuin ongelmallinen näin niin kuin lähtökohtaisesti.
Kyllä.
Tämä on hyvin mielenkiintoista. Laura, miten sä näet tämän? Koska siis millainen haaste Macronilla olisi nousta presidentiksi, kun hänellä ei ole puoluetta takana? Sitten Fionhan ilmoitti, että hän niin kuin ikään kuin testamenttaa, niin eihän tämä voi kuitenkaan testamenttaa näin suoranaisesti. Kyllä me se tiedetään, mutta hän antoi kuitenkin tukensa. Mutta entä sitten sosialistit? Ne on siis Hamon, siis nämä niin kuin perinteissosialistit, ja sitten on tämä niin kuin vasemmistopopulisti, tämä Mélenchonin. Ketkä asettuu Macronin taakse? No, nyt toiselle kierrokselle, kun mennään.
No nythän niin kuin kuuluu nanosekuntti vaalituloksesta, niin kyllähän tämä Ranskan poliittinen eliitti lähti Macronin taakse, eli aivan heti, mutta siis Ranskassahan ei oikein ääniä testamentata. Sittenhän tässä on, kun puhutaan siitä, että miten puhutaan Macron-ilmiöstä, niin Macron-ilmiöhän on media. Siis siellä on, meillä on ollut 4 kuukautta Le Monde, Liberation, jopa Liberation, Le Figaro, ne on kaikki tuoneet tätä Macronin kampanjaa hyvin voimakkaasti esille, että hän on niin kuin täysin tämmöinen mediatise, siis Siis se on, ja sanotaan, että nämä suurmediakonsernit, klikit, ainakin Le Penin joukkueessa on, että he olis sitten Macronin takana. Ja se, mikä tässä Macronilla on haasteena, on tavallaan tietynlainen jakautunut Ranska. Eli kun me katsottiin näitä prosenttilukuja, niin esimerkiksi meillä on Normandia, meillä on Bourgogne, meillä on Provence. Provenceissa Marine Le Pen saa yli 28% äänistä ja Emmanuel Macron 18%. Niin. Eli niin kuin on tavallaan tämmöinen maakuntien Ranska ja sitten on ehkä liberaalimpi Pariisi. Eli tässä näkyy hyvin selvästi niin kuin tämä koko Ranskan jakautuminen.
Hyvin selvästi tulee mieleen myös Brexit. Miten Niilo tämän vielä näet, miten tästä viet ajattelua vielä eteenpäin siis?
Niin, no sitä mä lähinnä mietin, että minkälaista strategiaa, jos meillä on nyt nämä kaksi ehdokasta sitten toisella kierroksella, niin mitä he yrittivät tehdä. Ja no mä luulen, että Le Pen nyt yrittää kaikin keinoin luoda tämmöisiä siltoja sinne välimaastoon, siis sen tasavaltalaisen puolue, eli Républicain, eli se on Fionin ja Sarkozyn puolue. Ja sitten siihen välimaastoon, joka on siis tämän tasavaltaisen puolueen ja hänen oman puolueensa välillä. Että hän yrittää tavallaan kalastella sieltä näitä tukijoita mahdollisimman paljon ääniä mahdollisimman paljon.
Mutta älä mene vielä tähän tämän enempää, koska mä ajattelin jotain tämän hetken päästä. Kuvaa vielä sitä, että ketkä sun mielestä voi tulla, tai ketkä tulee siis Macronin taakse.
Niin, no Macronhan yrittää tietenkin sitä keskustaliberaalia porukkaa kerätä ympärilleen. Vasemmalta. No kyllä, hän saattaa onnistua jossain määrin, koska vaihtoehtoja nyt ei ole ihan hirveästi, mutta mä epäilen sitä, että aika moni jättää kyllä äänestämättä yksinkertaisesti. Että
niin siinä on sekin riski.
Siinä on se riski tietenkin, että monet jättää äänestämättä, mutta Macron yrittää haalia keskustasta, sen keskustan vasemmalta ja oikealta puolelta lisää ääniä, ja sitten Le Pen yrittää sieltä oikealta puolelta haalia lisää ääniä, ja se juttu voi olla sitten niinkin, että mä veikkaan sillä tavalla, että monet näistä nuorista, jotka äänesti Mélenchonia tämmöisenä protestiehdokkaana, niin hyvin koulutetut nuoret, jotka äänesti Mélenchonia, niin mä en usko, että he tulevat äänestämään Le Penia, vaan mä luulen, että ne siirtyvät sitten, joko eivät äänestä tai sitten äänestävät Macronia.
Okei, tämä on siis Politiikka-radio. Puhumme Ranskan presidentinvaalin ensimmäisen kierroksen tuloksista. Laura Parkkinen ja Niilo Kauppi studiossa.
Politiikka-radio.
Joo, siis sitten tietysti Le Pen, että kun tuossa katsoin näitä 2012 presidentinvaalitilastoja, niin tuolloin Le Pen sai ekalla kierroksella ei nyt ihan yhtä paljon ääniä kuin nyt, mutta ei mitenkään hirveän paljon vähemmänkään. Jotenkin näistä Le Penin kommentteista tuloksen selvittyä saattoi kuulla ja nähdä pettymystä. Niin tuliko niin sanotusti pataa, eli tuliko takkiin Le Penille vai ei?
No sanotaan, että Le Penin kampanja ei ollut hirveän onnistunut, eikä näissä debateissa tavallaan, että kun Ranskan lehdistöhän etsii hyvin nopeasti onlinereita ja tällaista, niin näiden debattien tähti oli Mélenchon. Eli hänellähän ei ollut puoluetta, siis hänellähän myös liike, hänellä ei ollut, Macronilla oli kuitenkin ehkä jonkunlaista niin kuin rahoitusta tälle liikkeelle johtuen hänen pankkiiritaustastaan ja suhteestaan, mutta Mélenchonilla on vaan niin kuin tällainen ihan suoraan sanoen pop-up show, ja se on hyvin suuri menestys, tavallaan menestystarina, tämä hänen vasemmistopopulisminsa.
Joo.
Niin. Siinä on se, että mä luulen, että yksi tärkeä pointsi tässä, että minkä takia Le Penin kampanja ei ollut ihan niin onnistunut. No tietenkin tässä on Mélenchon, jonka mä mainitsin äsken, ja hänen tavallaan niin kuin nousunsa, tämmöinen nousujohteinen kampanjointi. Mutta toinen on tietenkin tämä, että Le Pen, hänellä on ollut näitä rahoitusskandaaleja, tässä on ainakin kaksi, siis oli tämä europarlamentaarikkojen käyttäminen omissa poliittisissa kampanjoissa Ranskassa, mikä on tietysti eurooppalaisten varojen väärinkäyttöä, meidän varojen väärinkäyttöä. Ja sitten toinen on tietenkin tämä Putin rahoitus, että niin. Hän joutui puolustelemaan itseään, joutui puolustuskannalle tavallaan. Ja tämä, mä luulen, on vienyt aika paljon hänen voimiaan ja sitä fokusta tavallaan, sen kampanjoinnin fokusta, ja osittain ehkä selittää sen, että miksi kuitenkin tämä lopputulos ei nyt ole ihan optimaalinen niin kuin hänen kannaltaan.
No ennen kuin mennään eteenpäin, niin otetaan puhelu EU-näkökulmaa, niin täytyy tietysti kysyä tästä just nimenomaan tämä Hamonin tulos. Ja, onhan tämä siis karmea tulos sosialisteille, ja kyllähän tämä piirtää sitä isoa kuvaa, mitä me nähdään muissakin vaaleissa Euroopassa. Mitä on tapahtumassa siis sosialisteille Euroopassa?
Joo, no mun mielestä tässä on, se yksi tämmöinen erittäin huolestuttava aspektina tässä vaalissa ja muissakin eurooppalaisissa vaaleissa on tämä, että tavallaan nämä vasemmistolaiset hallituspuolueet tavallaan on menettämässä kannatusta, ja mä luulen, että yksi keskeinen tekijä on se, että se keskeinen syy on tämmöinen mielikuvituksen tai ajatuksen puute, eli meillä on nyt tällä hetkellä, jos katsoo tätä debattia Ranskassa, niin kahta talouspoliittista diskurssia. Meillä on Macron, joka esittää tätä, että more of the same, enemmän samaa, eli tämmöistä neoliberaalia touhua. Ja sitten meillä on Le Pen, joka taas sanoi, että hei, me ei haluta tätä, että nyt Ranska pois EU:sta ja tämmöistä protektionismia ja näin. Nämä on niin kuin ne visiot, mitä tavallaan tällä hetkellä on.
Uudistaja vastaan änkyrä.
Benoît Hamon yritti kehittää tämmöistä vaihtoehtoista EU-visiota, ja hän onnistui mun mielestä siinä ihan hyvin. Hänellä on hyvä taustajoukko, Thomas Piketty, Antoine Vauches, Guillaume Casacrist ja muita yhteiskuntatieteilijöitä ja taloustieteilijöitä, ja ihan vakavasti maalaili tämmöistä vaihtoehtoista EU-ta, tämmöistä demokraattisempaa EU-ta ja näin poispäin. No tämähän ei kantanut mihinkään. Ja tämä on se ongelma, että vasemmistolla ei ole vaihtoehtoista visiota.
Onko sinulla, Laura, tähän lyhyesti joku näkemys? Mikä siinä on, että visio ei, vaikka sitä olisikin oikein sitä ole, niin se ei pure. Ei pure äänestäjiin.
No Ranskasta sen verran vielä, että siellä sosialistipuoluehan on hyvin hajaantunut, ja sitten kun mietitään niitä parlamenttivaaleja, niin sanotaan, että tästä oli analyysiä ennen tätä kierrosta, että tulee niin kuin, että jos... Eli näin kävi, että Les Républicains, eikä Parti Socialiste, sitten toisella kierroksella se on niin kuin sitten välitön kriisi koko tälle systeemille. Mutta siis sieltähän on lähtenyt näitä sosialistien johtohahmoja, tai ei nyt ehkä enää johtohahmo, mutta Ségolène Royal, ties ketä lähti heti tukemaan tavallaan Macronia, ja niillähän viittasi tässä aikaisemmin siihen, että se sosialistipuolue Ranskassa on niin hajanainen, ne henkilökemiat ei ehkä toimi, niin se kanssa sitten vaikuttaa siihen.
Kyllä. No niin, otetaan tässä välissä puhelu, ja sori Niilo, kun sinut keskeytyi aikaisemmin, mutta sen puhelun jälkeen mennään sitten siihen, että millainen toinen kierros meillä on tässä aukeavassa ja millaisia teemoja siellä nousee esille tässä polarisoituneessa tilanteessa. Mutta tähän väliin niin pointteja, siis vaalituloksesta, että miten sen näkee ohjelmanjohtaja Juha Jokela ulkopoliittisesta instituutista ja nimenomaan EU-näkökulmasta. Kuunnellaan.
No, unionille se tarkoittaa kyllä siinä mielessä hyvää uutista, että nyt tämä Euroopan unionin uudistusprosessi ja siihen keskeisesti kytkeytyvä Saksa-Ranska-akselin tulevaisuus olisi aika selkeä. Eli on nähty aika vahvasti niin, että jos Macron presidentiksi presidentinvaalit voittaa ja sitten meillä on Saksassa vaalit nyt sitten syyskuun loppupuolella, ja jos siellä sitten liittokansleriksi nousee joko Angela Merkel tai Martin Schulz sosiaalidemokraattien piiristä, niin tässä olisi sitten tämmöinen aika yhtenäinen visio Ranskan johdon ja Saksan johdon kanssa siitä, että miten Euroopan unionin uudistamisen kanssa edetään ja miten Brexit-neuvottelujen kanssa edetään.
Mitä mahdollisesti tarkoittaa, tai millainen se Macronin EU-linja on? Siis kannattaako hän esimerkiksi niin kuin syvempää integraatiota, ja jos kannattaa, niin millaista? Onko sulle muodostunut käsitystä tästä?
No, kyllähän kannattaa syvempää integraatiota, ja hän on ehkä erityisesti pitänyt esillä tässä integraation kehittämisessä talous- ja rahaliiton, eli euroalueen eteenpäin viemistä. Ja tässä nyt tietenkin hän on uusi toimija, hän ei tule niin kuin näiden perinteisten ranskalaisten puolueiden puitteissa, niin mulle on syntynyt sellainen käsitys, että hän on ehkä piirun verran enemmän täällä sosiaalisten puolueen perinteisillä EU-linjoilla kuin sitten tasavaltalaisten linjoilla. siinä mielessä, että tämä ylikansallinen ulottuvuus EU:ssa ei ole hänelle ihan yhtälainen punainen vaate kuin sitten joillekin tai hyvin useille Ranskan presidenteille, jotka on tullut täältä konservatiivipuolueelta. Eli mä uskoisin, että Macronilla on myös tällaista kompromissikykyä ja halua myös sitten etsiä sitä tasapainoa niin sanotusti tämän hallitusten välisen hallintamallin ja sitten tällaisen ylikansallisemman supranationaalisen hallintomallin välillä myös, kun kehitetään sitten euroalueen hallintaa eteenpäin.
Jos palataan vielä tähän EU-suhteeseen suhteen Saksaan, koska se on kun sä mainitsit Saksa-Ranska-akseli, joka on tietysti aika essentiaalinen EU:ssa, niin minkälaisen sävelen Macron voisi löytää Merkelin kanssa? Tai Saksan kanssa, kuka koskaan sitten liittokansleriksi sitten myöhemmin valitaankaan syksyllä?
Niin, no tämä on aika mielenkiintoinen asetelma siinä, koska hän on nyt tämmöinen selkeästi keskustaan profiloituva liberaali ehdokas. Et voisi ajatella, että Macronilla on suhteellisen helppo löytää yhteinen sävel sekä nykyisen liittokansleri Merkelin kanssa tai sitten mahdollisesti tulevan liittokansleri Martin Schulzin kanssa. Ja tämä on siinä mielessä mielenkiintoinen tilanne, että kun tässä aikaisemmin on näitä kansallisia vaaleja käyty Saksassa ja Ranskassa, niin tässä on aina ollut sitten sellaista pohdintaa esimerkiksi viimeksi 2012, kun Ranskassa Nicolas Sarkozyn jälkeen valtaan nousi Hollande, niin pohdittiin aika paljonkin sitä, että miten tämmöinen Hollanden sosialistipuolueesta kumpuava agenda, joka korostaa myös sitten tässä euroalueen eurokriisin ratkaisussa ehkä piirrän verran enemmän yhteisvastuuta, solidaarisuutta, elvyttävää talouspolitiikkaa sopii yksin sitten liittokansleri Merkelin ja Saksan kovan talouskuripolitiikan kanssa. Mutta esimerkiksi nyt sitten tässä tilanteessa, jos Macron nousisi presidentiksi, niin mä luulen, että hänellä olisi tällaisena keskustaehdokkaana nyt sitten kompromissikykyä ja halua sekä Merkelin tai Schulzin kanssa löytää sitten sellainen yhteinen keskitie myös tästä EU:n talouspolitiikan suunnan määrityksestä.
Okei, mielenkiintoista. No vielä vikana kysymyksen, että siis Macron on kommentoinut jossain, että Brexit oli rikos, mutta sitten hän on myös kommentoinut, että hän toisaalta kunnioittaa brittien valintaa, mutta antanut kuitenkin niin kuin yleisesti ymmärtää, että EU:n pitää olla tiukkana Brexit-neuvotteluissa. Niin jos Macron nyt valitaan Ranskan presidentiksi, niin tuleeko EU:n Brexit-linja jotenkin kiristymään vai mitä tulee tapahtumaan?
Jos Macron valitaan, niin mä luulen, että se Brexit-linja, mikä tässä on EU-puitteissa haettu ja josta muuten kuullaan ihan tässä lähipäivinä lisää, kun tämä EU27 kokoontuu huippukokouksensa, niin se tulee varmaan jatkumaan aika samanlaisena. Eli Ranska tukee sitä varsin yhtenäistä ja suhteellisen kovaa linjaa Britanniaa kohtaan, tarkoittaa sitä, että näissä eroneuvotteluissa halutaan ensiksi sopia tästä niin sanotusta Brexit-loppulaskusta Britannialle, ja sitten siirrytään näihin vapaakauppaneuvotteluihin sitä mukaan, kun tämä eroprosessi saadaan selviksi. Mutta kyllä Macron on hyvin selkeä, niin kuin Ranskan nykyinen poliittinen johtokin on ollut siinä, että ero sillä, että on EU-jäsen ja EU:n ulkopuolella täytyy olla selkeä, ja sitä kautta tästä Brexitistä tulee väistämättä negatiivisia vaikutuksia sitten ajan myötä Britanniaan.
Politiikka Radio.
Näin kommentoi ohjelmanjohtaja Juha Jokela ulkopuolisesta instituutista. Kuuntelet Politiikka Radiota. Puhumme Ranskan vaalien, presidentinvaalien ensimmäisen kierroksen tuloksista. Studiossa on väitöskirjatutkija Laura Parkkinen Turun yliopistosta ja professori Niilo Kauppi Strasbourgin yliopistosta. Mä olen Sakari Sirkkanen. Ennen kuin mennään tähän toisen kierrokseen, minkälainen siitä tulee, minkälaisia teemoja nousee, niin kertokaapa se, että kuka suomalainen poliitikko Macron on?
No, mä vedän Suomen Turusta Naantalin ja sanon Anton Rönholm, eli tämmöinen arvoliberaali, EU-kansainvälinen, sosiaalisesti taitava, näin.
Niilo.
Joo, no mä sanoisin Alexander Stubb, siis sen takia, koska molemmissa on vähän samaa tällaista, he ovat ulkopuolisia tavallaan. Upsis. Ulkopuolisia, teknokraatteja, kansainvälisiä, joo, näin.
Kansainvälisiä, globaaleja.
Globaaleja, teknokraattisia, ulkopuolisia suhteessa ja puoluekoneistoihin ja tällaisiin.
Alex on kova urheilemaan. Ja,
no, Macron, ja
Macron on ainakin nyrkkeillä jonkin.
No ainakin näin hänet esitellään tällä okay. tavalla. Mutta, ja sitten tämä pankkiiritausta ja tällainen niin, niin kuin hyvin tämmöisen etabloituneen talousasiantuntijatausta.
No hyvä. No mitäs nyt on sitten? Jos ajattelee tätä tilannetta, niin on tässä todettu, että polarisoitunut on tilanne Ranskassa. Tuleeko tästä kansakuntaa repivät taistoon? Minkälaiset teemat nousevat esille? Eihän tässä ole pitkä aika. 7. päivä sunnuntai toukokuuta, 2 viikkoa vajaat. Ja sitten on tämä ratkaiseva hetki. Laura, millainen taisto on luvassa?
No nythän niin kuin Ranskan televisiossa tähdätään näihin 2 debatteihin. Eli Le Duel tulee olemaan Macron vastaan Le Pen. Ja odotetaan tietysti, että Le Pen huokkaa tämmöisten ad hominem tämmöisten argumenttien kautta Macronia kohtaan. Eli Le Penin kampanjassahan koko ajan ajateltiin, että vastassa on Fion, ja sehän oli virhe. Eli nousee ainakin turvallisuus, siirtolaisuus. Le Penhän on pitänyt näitä koko ajan agendalla. Sitten on taloudesta keskusteltu, työttömyydestä ehkä sitten jotain tämmöistä, jotka niinku sitten ehkä yhdistäisi keskiluokkaa, koska molemmat, koska nyt olisi jaossa ehkä semmoisen maltillisen keskiluokan ääniä, niin jotain sellaista.
Miten siis, me tiedetään, miten Le Pen suhtautuu maahanmuuttoon, mutta miten Macron suhtautuu?
No Macronhan ainakin tähän asti ollut hyvin liberaali, mutta sitten häneltäkin tuli jotain tällaisia, mitä ne oli jotain.
Perinteisiä tiukennuksia, jotka tulee sitten populismin reflektioina.
Tiukennuksia, jotka tulee siihen, että hän on mun mielestä argumentoinut maahanmuuttoa vastaan just nimenomaan taloudella, joka on hänen osaamista.
Niin, siis mitä he tekevät sitten tällä?
Minkälainen asetelma?
Niin, minkälainen asetelma? Niin mä veikkaan, että Front National eli Le Pen nyt yrittää sitten luoda tämmöisiä niin kuin siltoja sinne oikealle sinne tasavaltalaisten oikeaan siipeen enemmän, ja senhän tekee sillä tavalla, että hän painottaa tätä gaullistista perinnettä, Ranskan suuruutta, perinteisiä arvoja, katolilaisuutta, mitä Fillon edusti ja näin. Että mä luulen, että tämä nyt tulee olemaan tavallaan tämän Le Penin repertuaari. Ja mitä sitten tulee Macroniin, niin mä toivon, mä en ole tietenkin vaikea ehkä sanoa, mitä hän tulee tekemään, mutta mä toivoisin, että hän varmasti yrittää siis tällaista positiivista visiota Ranskasta, EUn kautta rakennetaan Ranskaa, ja tullaan ehkä vähän tällaiseen Jacques Delors-tyyppiseen niin kuin positiivisuuteen takaisin, että Ranska on vahva Euroopan kautta, ja sitten tavallaan siinä sitten mä toivoisin, että hänen taustajoukonsa alkaisi hahmottelemaan tällaista vaihtoehtoista EUta myös. Että siis se, että Saksa tulee hyvin vahva, me tiedetään se jo nyt, mutta siis että mitä Ranska voi tehdä, jotta se pystyisi tavallaan olemaan samalla tasolla.
Myös vahvistumaan.
Ja tässä on nyt pari sellaista ideaa, mitä he voisivat tehdä. Että yksi on sellainen, että Ranskalla, siis saksalaisethan teki niin, että ne vaihtoi, jota on hyvin, mä sanon nopeasti, vaihtoi tämän Deutschmarkin euroksi. Niin Ranskalla on pari tällaista resurssia, pelinappulaa, mitä he voivat käyttää. Ensimmäinen on tämä pysyvä paikka turvallisuusneuvostossa, YK:n turvallisuusneuvosto, mitä EUlla ei ole. Ja sitten toinen on tietenkin tämä ydinase.
Ainoana EU-valtiona.
Niin, koska Britannia on nyt pois.
Kyllä. Hyvä pointti.
Niin, tässä on erilaisia tämmöisiä mahdollisuuksia, mitä he voivat käyttää, että he voivat parantaa asemaansa suhteessa Saksaan. Aivan. Ja sitten palata tavallaan siihen asemaan, missä oltiin 80-luvulla Delorsin kanssa, eli tämmöinen tasavertainen asema Saksan ja Ranskan välillä.
No, aikamme tulee päätökseen, joten on aika ratkaista nämä vaalit, eli vaaliennuste. Siis veikkaatteko nyt ensinnäkin, että Macron voittaa, Laura?
No, veikataan, että Macron voittaa, mutta sanotaan, että vaikka siis Macron voittaisi, niin tämmöiset analyysit siitä, että populismi olisi kuollut tai joku tämmöinen, niin nehän ei oikein pidä paikkaansa.
Niilo.
On todennäköistä, koska sinne syntyy nyt Ranskassa, on syntymässä parasta aikaa tämmöinen tasavaltalainen rintama, joka on ollut olemassa kaikissa aikaisemmissa vaaleissa Ranskassa äärioikeistoon vastaan.
Chirac 2002, isä Le Pen, niin Chirac sai silloin 82%.
Näin.
Joten kertokaapa nyt, mikä tämä, kuinka jakautuvat prosentit sunnuntaina 7. päivä.
Kyllä, se mä luulen, että se on samaa luokkaa.
80-20?
No 70-80, jotain sellaista.
Laura?
Sanotaan, että no joo, ehkä mikä se ennuste oli viimeksi, oliko se 63 Macronille, loppulepenille tai jotain semmoista.
Hyvä. En tivaa teiltä enempää ennusteita, koska me näemme tämän sitten 7. päivä sunnuntaina. Kiitos erittäin paljon tästä keskustelusta. Kiitos. Jälleen analyysistä.
Kiitos.
Yle Puhe. Politiikka Radio.